Hospitala Safarra ka manida Ethiopia kesatti mil lamanu rahutan kan qabattu gargal hama kesabaye jijjiran biye trufeni Michael Awibaitin amma abbal mati jirenna kamtije sahaydamto isafi jartisa adde ilillille dubifte
obbu kafyalo tafarra nanno oromiyatti dalate guddate barku sagal sagaltani lam akala kos Ethiopiatti barnot federka degree jalqaba hordo fudaf university hawasa ramadani gose barnota science degree to hordo fatore kafyalo waita mora university kesatti baratoni sagalisani dagesaniste itta mirgadala nama falmudaf addadurumadan firmacha katore dubatam fulbana afur barku sagal sagaltani afur akala kos Ethiopiarra egele kafyalo oso gara barnota tiste gar mati isat indebini waggota kudalama mana hidake set darama heddu kesumesa millata lamanis ittidabira jira hata uti hata kafyalo sirajrinne sa haromse mati horatera kafyalo add ililli lelisawolin bultijaratera add ililli lelisawolin kafyalo akamin akolbaran ismarra degeyin
gafini anabrati te gafanargu nama baye duwarti tagabbortu nambar badan turechin nama oromumma ke sature fi nama oromo te ejirat nama boro oromo te ejirat warbad ulaga le ke jetre ulaga le kunmo ula sabab heddun qabana nama na hubatu fi nama sarotatte challenge nama gola i think ya sana le tilma ma se sa gashutre derbe mo yimo waqayote yo jirani mu chago nan mu chanki oromo ta te guddatu marbada sana fatimo gaye gudda qabdi wanto ta kana kana tilma ma se sa gashuti nama oromo barbada antre chura food wargam murtese nama nagar gar wargam murtese ulaga le kana tin ishe arge ga fani shi argu ta gaddi ishe bi undi she na tsole akasechu ni
friend te ke ke tani kuma ya te sargete
ni akuma yade tin argade makka yade tin argade baaje tas gabboftu da she ana ro baaje tas gabboftu da tas gaddi gaddi hangan e gu wolichi te ni maliyu ilal shagari na afgaddi kawoti ye heddu na du chi te chu
ta pelo so gar man hita hinde min dura seria yo kan jalalle qabachu dubate garu wagga tokko erga man hita ti dabar ikamunko kalan qabu jechuudan jireen mucayyo akkan burjaajjo neefa heeru mittin jedhe jechuun jireen maatii horatani jiraachuurra abdii akka kutati dubbata
borwalin jiraanna borwalin jiraannaati walfaana jiraanna walii waan baay'ee walitti sinnee waan foolii warbaate walfaana jiraannu miti yeroo sana laayifii akkasii keessatuun jiruutin mana barumsaarraa hidhame manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammukiyya keessan turre sirmachuudha inni waaniyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre maaliif haalli yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture siyaasa kana keessa deemuun barbaadan ture jiraachuun barbaada siyaasa keessaan tun jiraadhu haadha manaa fudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaanni biyya akka hiramuu hin barbaadun ture haa ta'uuti garuu yeroo baanee sana karoora keenya ala fi tilmaama keenya ala baanee yerootti mana hidhaatii baane jennee tilmaamnee akkisatuun tilmaamiin baane manadhaatti akka fudhin qilleensi yeroo sanaa nu baatee daarashiniin jiraachuu qabnu baanu jijjiire jira waan hundumaafu akkas ture jechuudha kan.
Kafyalo waggaa 12 erga dararama hedduu irra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii ijaarrachuuf murteessus ibseera.
Mana boleettikiyyaan ture mana boleettikiyyaatii bahee of dandeenye jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroosijerii eegeen deemne akka maatiin eeyyamsiisnee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Cidha aadaa Oromoo keessaa aadaa fuudhaaf heerumaa bakkaan itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture jechuun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dokumentarii kaatuna jedhee baay'ee natti tola ture sana gochuu hin dandeenye sana. Waan namatti na daangeessa tokko humna lammaffaa yeroon isin alaachuu dide humna isaas hin qabu haalli isin turre boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandi poostiin labsame tajarraa ta'ee bakka koomaandi poostiinitti labsametti maatiin kiyyachii turani sababoota kana walitti hidhaame utuu jedhan godhatiin hafe.
Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu kafyalo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jette.
Akkaataan isaa jennee tolbare. Gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleettisaa ture ilaalcha isaa deemetan achumaan wal barreechu isa dubbisuu deemetu. Ani hojiin koo dabalummaa ture dabalee adda bilisummaa Oromoo ture achumaan hojii jedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarreechu. Yaaddoo hin qabu yoo deebi'e deebiin akka wal arginu abdiin hin qabu. Midhaamees hin ba'a kan deemanii baay'een gammadaa isaa hojiin jiraadhee bultii jaarraadhee dhala godhachi koo baay'ee gammachuu natti dhagahama.
Obbo Kafyaloof adda idilliin erga bultii ijaarratanii as ilma tokkos godhataniiru. Marroo jechuunis maqaa baataniiruuf. Marroo ilmi obbo Kafyaloo erga dhalate ji'a tokkoof torbee lama ta'eera. Jaalalli waa hunda caala kan jette ililliin namni nama kan jiramu yoo waliif yaade qaawwa waliin waliif gochuu danda'eera. Kun ammoo bultiin waliin jiraachuuf murteessaadha jetteetti. Gabaas raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahaa Damqoo Finfinneerraa.